Nu, šeit kā tāds palīga līdzeklis, tā plēve lieta nodar. Nu, kāpēc viņi tā vispār aizliegt, kā tāda šķiras ienaidnieku pasludināt Latvijā, nu, es nezinu. Nu,
Vecrīgas centra amatnieku tirgu Egle, turisti iecienītās vietas apsaimniekotājs Sijā Možums provaldes loceklis Uģis Putniņš man atrāda plēves sienas, pret kurām iebilst pašvaldības būvvalde, un jau pērn aicinājusi tās nomainīt neestētiskā izskata dēļ. Putniņš stāsta, ka nu pat jaunais ārsienu koncepts iesniegts būvvaldē. Esošās plēves, kas dienas laikā lielākoties ir sarullētas pie telts griestiem, tiks nomainīts pret auduma sienām ar tautisku apdruku.
Tas notiek, ja teiksim, pie jaunās būvvaldes, nu, acīm redzot, varētu lietot vārdu koncepcijas, jaunās būvvaldes koncepcijas, ja, kas ir, nu, zināmā mērā radusies arī pēc Zoltūdes notikumiem, ja, pie jaunā priekšnieka, jaunās kārtības, ja, tad parādījās to telti pret pagaidu būvu. Ja. Bet nu, šīs pagaidu būvas realizācija, nu, kā visā kopumā būvvaldē, nu, tie birokrātiskie šķēršļi sabūvēt, tās birokrātijas ir neiedomājami augstas. Tās pratiecībā tādam mazam biznesam ar to rocību, ko arī ienes tie apmeklētāji, ko apmes mūsu klienti, nav pieejams. Un tā kā, nu, tāda pagaidu risinājuma šobrīd mēs esam atrisinājuši koncepciju, ka plēves sienas tiks nomainītas ar apdrukātu tāda auduma sienām. Ja, un ar lielvārdas jostām vertikālā tādā koncepcijā. Nu, es domāju,
uzņēmums plēves iepriekš izvēlējies, jo kamēr tās bijušas jaunas, tās izskatījušās pēc skatloga turklāt. Pasargājušas no vēja un stipra lietus gan tirgotājs, gan amatniecības izstrādājums. Putniņš stāsta, ka līgums noslēgšoties pēc 4 gadiem. Tirdziņš atrodas uz abovē paredzētas zemes, tādēļ turpmāk saimniekošana pēc līguma termiņa beigām atkarīga no ekonomiskās situācijas.
Nav iespējams, jo nu, nav pieprasījums ne pēc dzīvokļiem, ne pēc birojiem, Vecrīga arī viesnīca. Jaudas ir pietiekamas priekš šīs ekonomiskās situācijas. Kas notiks pēc tiem 4 gadiem, nu, tad skatīsimies. Nu, tad mēs izskatām kā vienu no variantiem, tad izpildīt šīs, teiksim, smagās klaušas, ja, un noslietot vārdu klaušas, ja, nu, tās tādas arī ir, ja, un tad būvēt šo pagaidu apbūvi, ja, tajos nu, noteikumos, kādi viņi šobrīd ir, ja.
Pašreizējās plēves sienas Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja Ingusa Vircava ieskatā nerespektē šo teritoriju pilsētas centrā, kas ir kultūrvēsturiskais mantojums. Iesniegtais priekšlikums pat labam tiek saskaņots būvvaldē un visticamāk tiks apstiprināts kā pagaidu risinājums.
Un jāatcerās, kad sākotnēji bija, tad, kad izvietoja šādu objektu, šādā paskatā bija Latvijā spēkā cits būvniecības likums. Jaunais būvniecības likums cits starpā paredz stingrākas prasības arī pret šādu veidu objektiem un atbilstoši jaunam būvniecības likumam. Tas ir būvis, kas attiecīgi jāskaņo atbilstoši būvniecības likumam. Kā jaunbūvi ir nepieciešams, tā kā tā ir Vecrīga UNESCO zona, attiecīgi arhitektūras ideja konkursa, attiecīgi procedūra, kur pēc tam attiecīgi jāizskata nevisās nepieciešamajās institūcijās, tā skaitā Rīgas vēsturiskā centra attīstības padoma, nu, kas ir zinām problēma, jo nu, tas nebija netika darīts. Ja?
Līdz ar grozījumiem saistošajos noteikumos par kārtību, kādā tiek saskaņot un organizēta ielu tirdzniecība, kurus dome varētu pieņemt šonedēļ, Rīgas vēsturiskajā centrā būs aizliegta plēvju sienu risinājuma āra kafēnīcās. Tā vietā aicina izmantot stiklu, puķu podus vai dabīgu materiālu kā klūgu pinumu sienas. Jaunajos normatīvos mainītas arī prasības vides pieejamībā, papildināja Vircavs.
Viena lieta, ko joprojām grēko, ir tātad šie vidas pieejamības jautājumi, respektīvi piekļūšana cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Ja mēs joprojām redzam pat tās kafēnīcas, kas jau tiek slietas augšā, ja projektā viss ir uzīmēts daudz maz pareizi, tad dabā tas izskatās savādāk un skaidrs, kad cilvēks ar kustības traucējumiem ja tur netiks iekšā. Nu, skaidrs, ka tam mums jāsūta inspektors attiecīgi, jāstāda protokols par neatbilstību. Ja? Ja līdzinēji saistoši noteikumi paredzēja šī pandus slīpumu krietni stingrākas prasības nekā vispār ir pret būvēm izvirzīts, ja, tad mēs to esam novērsuši. Un tagad ir tad šīs vidas piemīs prasības ir tieši tāds pašs kā jebkuram objektam, lai cilvēks var iekļūt. Nu, attiecīgi mēs tad sagaidām, ka uzņēmēji to arī ievēros un arī šīs prasības arī īstenots. Nu.
Turpmāk iespējams būvvaldes inspektoriem būs arī pilnvaras lemt par uzņēmēju sodīšanu vides pieejamības pārkāpumu gadījumā. Juridiskām personām sots var būt līdz 360 eiro. Sinti Ambot, Latvijas radio.